Desmitā nodaļa, 7. uzdevums. Klausieties un ierakstiet no cikiem līdz cikiem viņi pieņem pacientus. Mūsu klīnikā ir 2 zobārsti un 1 zobu higiēniste. Zobārsts Egons strādā no 9 rītā līdz 2 pēcpusdienā. Zobārste Santa pieņem pacientus no 12 līdz 6 vakarā. Zobu higiēniste strādā no 8 līdz 3. Vēl pie mums strādā pediatrs Hugo Runcis. Viņa darba laiks ir no 2 līdz 7 vakarā. Ģimenes ārsts Makārova kungs un ķirurģe Asnītes kundze strādā no 10 līdz 4 pēcpusdienā. Vēl pie mums strādā mana draudzene gastroenteroloģe Maija un viņas vīrs Gunārs. Viņš ir dermatologs. Viņi abi pieņem pacientus no 8 rītā līdz 4 pēcpusdienā.